Sada.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылды.
Вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года.
БТА банкі Мұхтар Әблязовтың тұсында бөлінген миллиондаған долларды қайтарып алмақшы.
Решение вынесли за 5 минут, скорее всего, оно было готово давно уже, нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что обязать общественный фонд Алимарт возвратить денежные средства на сумму 830 миллионов.
Қамаудағы Мұхтар Жақшевке 2,5 айдан кейін ғана адвокат жіберілді.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Исекеева Нурлана.
Ал өз күйеуімен кездесе алмай жүрген Сара Сағындықова өзін өзі өртейтіндігін ескертіп отыр.
Данный отказ, конечно, меня наводит на мысль, что свидание не дает, почему? Потому что так моего мужа наказывают.
Міне ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның елеулі оқиғасы Таразда орын алды. Ол жерде тамыздың 8-інде тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтың үстінен өтіп жатқан сот үкім шығарып, Есергепов айыпты деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Одан бөлек 2 жылға дейін баспа ісімен журналистік қызмет етуге тыйым салынды. Республикадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл істе ешқандай саяси астардың жоқтығын айтқандығына қарамастан, Рамазанның туған-туыстары мен жақтастары бұл іс таза саяси шешім екендігін айтып отыр. Ал Рамазан Есергеповтың өзі бұл шешім Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау екендігін айтқан еді. 8 айға созылған Рамазан Есергеповтың ісіне нүкте қойылды. Журналист 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда Есергеповтың өзі еш берілмейтіндігін айтып отыр. Айта кету керек, сот процесі жабық жағдайда өткеніне қарамастан, сот үкімін тыңдауға Алматыдан Таразға бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барғанды. Алайда залға олар тұрмақ, айыптаушылардың туған-туыстары да жіберілмеді. Амалсыздан соңғылары сот үкімін сыртта күтуге мәжбүр болды. Шамамен күндізгі сағат 11:30-да сыртта күтіп тұрған журналистер мен айыптаушылардың туған-туыстарына бұл іс бойынша жауап қатартылғандардың бірі Султан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов шығып, сот үкімімен таныстырған болатын.
Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года. И Вадим Синявский, он осужден на 2 года лишения свободы условно.
Дейт адвокат Мұсатай Бектасов. Адвокаттың сөзіне қарағанда судья Азамат Тілепов 43 беттен тұрған айыптау үкімін 2,5 сағат бойы оқыған. Алайда не сотталушыларға, не адвокаттарға сот үкімінің көшірмесі берілмеген көрінеді.
По закону приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. Кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах.
Дейт Мұсатай Бектасов. Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан Азаттық радиосына өзінің соңғы сәтке дейін әділ шешім шығатындығына сенімді болғандығын айтады. Ол кәсіби қызметін атқарғаны үшін журналисті осыншама ауыр жазалауға болмайды деп есептейді.
Все-таки я надеялась на здравый смысл. Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
Дейт Раушан Есергепова. Тамыздың 8-інде таңертеңгі сағат 9:30-да Тараздағы нөмірі 2-ші соттың ғимаратына сотталушыларды алып келген. Қарулы ОМОН қызметкерлері қоршауынан бой көрсеткен Рамазан Есергепов, біз коррупцияны жеңеміз деп айғай салған. Іле-шала полицейлер айыпталушы 4 азаматты ішке кіргізген. Бас аяғы 2,5 сағатқа созылған сот процесінен кейін уәде етілген баспасөз жиынында болған жоқ, дейді Раушан Есергепова.
Председатель горсуда обещал, может быть, брифинг или свидание небольшое деді.
Оның айтуынша Рамазан Несергепов көлікке отырар алдында жиналып тұрған көпшілікке қарап өзінің кінәлі емес екендігін айтқан. Ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан бізге қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау. Мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп айғай салды. Бұл сөздердің астарында қандай ашу ыза болғандығын білсеңіз ғой деп көзіне жас алды Раушан Есергепова.
Пойдем до конца, Машок. Мы и Верховный суд, и к комитету ООН будем обращаться. Потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
Естеріңізде болса, Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтың темір торға шабылуына өткен жылдың қараша айында жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деген мақаласы түрткі болған еді.
Өткен атыда болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Үстіміздегі аптада Қазатомпром ісіне қатысты бірқатар қызықты жайттар болды. Оның алғашқысы апта басында қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті жуық арада күйеуімен кездестірмесе, өзін-өзі өртейтіндігін ескерткен еді. Ал оның өзімен сөйлескенімізде ол кездесу үшін күресе беретін болам, ал басқа қандай жағдай болатынын бір Құдай біледі дегенмен ғана шектелген еді. Ал келесі бір жайт ол 2,5 айдан кейін Мұхтар Жәкішевке адвокаттың жіберілуі болды. Алайда кей сарапшылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жәкішевке адвокат Данияр Қанафинді емес Нұрлан Бисекиевті жібергендігінде бір гәп бар дегенді айтып отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі полиция майоры Талғат Қыстаубаев мамыр айының аяғынан бері қамауда отыр. Екі айдан бері оның әйелі Сара Сағындықова өз күйеуінен еш хабар ала алмай отырғандығын айтады. Ол мемлекеттік құпияға ешқандай қатысы жоқ, жай ғана күзетшіні неге сонша құпияда ұстап отырғандығына түсінбейтіндігін жеткізеді.
Данный отказ, конечно, меня наводит на мысль, что свидание не дает. Почему? Потому что так моего мужа наказывают. Из-за того, чтобы получить те показания, которые требуют от него КНБ, согласно разработанному сценарию.
Үшінші тамыз күнгі баспасөз мәслихатында Сара Сағындықова күйеуіне өзін ғана емес адвокатты да кіргізбегендігін айтты. Лариса Зульфигарова өз қорғауындағы Талғат Қыстаубаевтың ісіне араласуға бұл істе мемлекеттік құпия бар деген жауаппен рұқсат ала алмаған. Оның айтуынша мемлекеттік құпия туралы заңда адвокатты қорғаушысына жіберу немесе жібермеу туралы еш нәрсе айтылмаған. Сондай-ақ Лариса Зульфигарова Қазақстан Республикасы Конституциясының алғашқы бабында мемлекеттің басты құндылығы адам өмірі, оның құқы мен бостандығы болып табылады деп жазылған. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, менің қорғауымдағы Талғат Қыстаубаевтың құқығын бұзып отыр дейді.
Конституция Республики Казахстан сразу же, первой статье написано: Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, высшими ценностями, которые являются человек, его жизнь, права и свобода. В данной ситуации, которая связана с моим подзащитным Қыстаубаевым, грубо нарушаются его права.
Дейт Лариса Зульфигарова. Сара Сағындықова мен адвокат Лариса Зульфигарова Қазатомпромның бұрынғы бастығы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың мемлекеттік құпияға қатысы болмағандықтан оның ісін жеке өндіріске жіберуді және Қыстаубаевпен кездесуді тағы да өтініп отыр. Ал Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 2,5 айдан кейін ғана адвокатпен кездесуге рұқсат алды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі жетекшісі Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, тамыздың 4-інде Жәкішевке адвокат Нұрлан Бисекиев жіберілген.
Это оформление его к допуску. Могу подтвердить, что да, встреча с Жакишевым была адвокат Нурлан Бисекиев.
Естеріңізде болса, Мұхтар Жәкішевті Бисекиевтен басқа Данияр Қанафин де қорғауы тиіс болатын. Алайда соңғысы мемлекеттік құпия құжаттарға рұқсаты жоқ деген желеумен іске кірістірілмеуде. Айта кету керек, мұндай рұқсат қағазы бар адвокат Нұрлан Бисекиевтің өзі бұл іске 2,5 айдан кейін ғана кірісіп отыр. Осыған қатысты қандай да бір мәлімет алу мақсатында екі адвокатқа да хабарласқанымызда, олар барлық түсініктемені тек Жәмила Жәкішева беретіндігін айтты. Ал әрдайым журналистермен ашық әңгімеге баратын Жәмила Жәкішева өткен аптада күйеуімен кездескеннен кейін ешқандай байланысқа шықпай қалды. Қызы Айгерімнің айтуынша, анасының телефонының батарейкасы отырып қалған. Ал белгілі адвокат Мұстақым Төлеев болса, ұлттық қауіпсіздік комитетіне Бисекиев Қанафинге қарағанда ыңғайлырақ деген пікір айтады.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бисекиева Нұрлана.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішев пен адвокат Нұрлан Бисекиевті кездестіріп отырып, бул иштин заңдуу түрдө алга басып жаткандыгын көрсөткүсү келеди. Менин билүүмчө Бийшекеев Астана каласынын каржы полициясынын мурунку кызматкери жана адвокаттын тажрыйбеси да аса көп эмес. Ал Данияр Канапинге бәсекелеси боло алмайды. Өткөн Канапин өз ишин жетик менгерген биликтүү заңгер. Өз кезегинде улуттук коопсуздук комитетине билексиз адвокатка каршы турган тиимдирек. Өткөн эгер Канапин жакшып коргой бастаса, ал бул ишти жеңип чыгууда кажып эмес. Сол себептен комитет кызматкерлери одан коркады.
Дейт Мустақым Төлеев, ал қоғамдық қайраткер Владимир Козлов ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұрлан Бисекеевті жіберуі мәжбүрліктен туындаған қадам екендігін айтып отыр. Одан өзге өтіп бара жатқан апта барысында Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне арнаған ашық хатын жолдағандығы белгілі болды. Мундирдің мәртебесі бәрінен биік деп аталған хатында офицер мырзалар, Қазақстанда соңғы уақытта сұмдық жағдайлар орын алуда, құқықтық негіздер мен конституциялық принциптер өрескел бұзылуда, тарихтың қойнауына кеткен сталиндік режим Қазақстан үшін күнделікті жағдайға айналуда және мұның бәріне қаншалықты қасіретті болса да ұлттық қауіпсіздік комитеті кінәлі болып табылады. Мундирдің мәртебесін былғауға жол бермеңіздер. Сіздер антты Шабдарбаевқа емес, отандарыңыз бен халықтың алдында бердіңіздер делінген ашық хат мәтінінде.
Оқырман мен танысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Ендігіде мен өздеріңізді хабарымыздың екінші жартысында тыңдайтын тақырыптармен қысқаша таныстырып өтейін. БТА банкі Мұхтар Әблязовтың түсінде бөлінген миллиондаған долларларды қайтарып алмақшы. Ұлттық қауіпсіздік комитеті адам өліміне себепкер болған Жовтистің ісіне қызығушылық танытып отыр. Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте өткен аптада орын алған жайттарға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Тамыз айының соңы мен 42 айының басында Қазақстанға Қытай кәсіпкерлерінің делегациясы келмек. Ал жақында олар Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің басшылығымен кездеседі. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопиннің айтуынша, қытайлық компаниялар Қазақстандағы ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, пайдалы қазбалар мен энергетика салаларын қаржыландыруға мүдделілік танытуда. Осы мақсатта тартылуы мүмкін инвестициялардың көлемі бірнеше миллиардтаған юань болмақ. Дипломат қазіргі дағдарыс жағдайында Қытайдың көмегі көптеген елдерге қажет екендігін, бірақ бұл елдің шетелдік активтерді стратегиялық мүдде тұрғысынан қаржыландыратынын баса айтты. Сондай-ақ оның айтуынша, дағдарыс оларға жаңа мүмкіндік беруде. Алматы прокуратурасы БТА банк мен Темірбанктегі тонау делінетін фактісі бойынша қылмыстық істің алдын ала тергеуі аяқталғандығын хабарлап отыр. Тексеру нәтижесі бойынша прокуратура тағылған айыптар көлемімен, сондай-ақ айыптаушылардың әрекеттерінің сипатымен келісті. Жауапқа тартылған кісілерге, атап айтқанда Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовтердің басшылығымен ұйымдасқан қылмыстық топқа БТА банкі мен Темірбанктің қаржылай мүлкін талан-таражға салған, кейін ұрлаған, ақшаны заңдастырып алған деген айып тағылып отыр делінген прокуратураның ақпаратында. Сонымен қатар Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовке және басқа да айыптаушыларға қатысты қылмыстық іс дербес өндіріске алынғаны хабарланды. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов бұл банк үкіметтің бақылауына көшкен сәтте Қазақстанды тастап шықты. Қуғынға ұшыраған кәсіпкер өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Аптаның басында жоғарғы соттың қадағалау алқасы Ташарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге дейін қалдырды. Өткені Ташарған газетінің лауазымы бойынша бас оқырман аталып кеткен жетекшісі Ермұрат Бапи газеттің меншік құқын анықтайтын құжаттарын ұсынбапты. Ермұрат Бапидің соттағы мүддесін басылымның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша, Ермұрат Бапи ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады. Сот дауы басталған кезде оған жарты жылға сенімхат берілген, бірақ қылмыстық іс материалдарында осы сенімхат қана болғанда оның алдындағы газеттің меншіктік құқын бекіткен құжаттар болмай шыққан. Сот істі кейінге қалдыру үшін себеп іздеп отыр. Мұның соңы немен тынары да белгілі болып қалды. Енді біз жаңа жобамызға, жаңа газет шығаруға кірісеміз. Ештеңеге қарамастан материалдарымызды шығара бермекпіз, деді бас редактор. Быйыл Казахстанның қажылыққа баратындардың тұмауға қарсы вакцина егілгендігі туралы анықтамасы болуы тиіс деп хабарлайды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қажылық бөлімінің меңгерушісі Балтабай Қажы Мекежанов. Біз сыртқы істер министрлігінен хат алдық. Оларға бұл хат Сауд Арабиясының елшілігінен келген екен. Онда егер сол уақытқа дейін бұл вакцина дайын болатын болса, қажылыққа баратын азаматтардың виза алудан 2 апта бұрын тұмауға қарсы вакцина егілгендігі туралы анықтама ұсынулары тиіс делінген дейді Мекежанов. Оның айтуынша, быйыл Қазақстан үшін қажылыққа 4000 адамға квота бөлінген. Өткен жылы квота саны 5000 болған. Соған қарамастан, быйыл да квотаға сай адам санын толтыру қиындық туғызуы мүмкін. Қажылық сапары қараша айында басталады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, өтіп бара жатқан аптада Аблязовтың тұсында өнерге жұмсалған ақшаны БТА банкі қайтар болатындығы белгілі болды. Алемарт қоғамдық қоры Самұрық қазынаның талап арзы бойынша 837 миллион теңгені, яғни 5,5 миллиард долларды қайтаруы тиіс. Қаржы банкі Аблязов басқарған кезде бөлінген, ал қор құрылтайшыларының қатарында Роман Солодченко болған. Тамыздың 4-де Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы осындай шешім шығарды. Алемарт қорының президенті Данияр Шабдыкәрімов соттың шешімінен кейін қатты абыржып қалғанын жасыра алмады.
Решение вынесли за 5 минут, скорее всего, оно было готово давно уже, нам вручили его просто в письменном виде, где говорится, что обязать общественный фонд Алемарт возвратить денежные средства на сумму 837 миллионов. Я не знаю, где найти эти деньги, потому что денег этих у нас нет, имущества у нас явно не хватает.
Дейді Данияр Шабдыкәрімов. Қордың директоры соттың бұл шешімі ақылға сыймайтындығын айтады. Сондай-ақ, аталған соманы қайтару да мүмкін емес. Алайда соттың шешіміне сәйкес Данияр Шабдыкәрімов қор құрылғаннан бергі жұмсалған 837 миллион теңгені қайтарып беруі тиіс. Алайда қор директорында жалға алған кеңсе, музыкалық жабдықтар мен жуырда ғана алған Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальдан басқа еш нәрсе жоқтығын ескерер болсақ, аталған қаржыны оны пайдаланған мәдениет қайраткерлері қайтаруы әбден мүмкін. Олардың ішінде үнемі ерекше қойылымдар мен көрерменді көзайметіп жүрген Ақсарай театрының ұжымы бар. Шыңғыс Айтматовтың шығармалар жинағын шығарған жазушының жесірі де бар. Отандағы концерттерді ұйымдастырған Марат Бисенғалиев пен өз елдерінде Қазақстанның мәдени күндерін өткізген Грузия мен Украина президенттері де бар. Бұл Алемарттың жетекшілігімен өткізілген шаралардың бірен-сараны ғана. Алемарттың қорғаушысы адвокат Сергей Уткин осы шешімді судья емес, жоғарыдағы инстанциялар қабылдаған деген сенімде. Оның пайымдауынша, бұл істің басталуының өзіндік бір себебі болуы мүмкін.
Обеспечение доказательств для уголовного процесса, который сейчас подготавливается в отношении должностных лиц БТА. Ну и в частности в отношении Солодченко, поскольку именно он является одним из учредителей этого фонда, такое решение, вступившее в силу, оно будет для уголовного дела возможного в отношении Солодченко, как, знаете, таким железобетонным доказательством, что он нанес ущерб БТА-банку именно своими действиями.
Дид Сергей Уткин. Бұл істе саяси астардың бар екендігін белгілі режиссер Болат Атабаев та айтады. Ол жетекшілік ететін Ақсарай театры үстіміздегі жылдың қаңтарына дейін БТА банкінен қаржылай көмек алып келген болатын. Банк басшылығынан Мұхтар Аблязов кеткелі бері Ақсарайдың да күні мәз емес. Қазіргі таңда режиссер өз театрының жұмысын жалғастыру үшін демеушілер іздестіруде. Роман Солодченко бұл жағдайға қатысты өз блогында «Мен Алемарттың құрылтайшысы болмағанда бұл арыз мүлдем болмас бет» дегенді жазған. Маған қатысты іс дұрыс құрылмай жатқан болар әлде Самұрық бұл қаржыны құрылтайшы ретінде менен өндіріп алмақшы ма? Ол жағы түсініксіз депті Роман Солодченко. Аталмыш іске қатысты Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорына хабарласқанымызда олар талап арызды БТА банкі берді, сондықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймыз деп жауап айтқан болатын. Ал БТА банк өкілдері өздеріне арнайы сұрау салу қажет, содан кейін барып 3 күн ішінде түсініктеме береміз дегенмен ғана шектелді. Жоғарыда айтылғандай, Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы шығарған шешім бойынша Алемарт қоғамдық қоры БТА банкінің пайдасына 837 миллион теңгені қайтаруы тиіс. Ал адвокат Сергей Уткин о баста талап арызды банк емес, Самұрық қазына бергендігін еске салады.
Іс подала прокуратура, но в интересах интересах Самрука. Вот согласно Гражданско-процессуальному кодексу, истцом является не тот, кто подал иск, а в чьих интересах подан иск. То есть истец – это Самрук Казына вот в этом процессе.
Естеріңізде болса, Алемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шабдыкарымов осы жылдың мамыр айында Қазақстан мәдениетін дамытуға және әлемге танымал жазушының мұрасын сақтауға қосқан үлесі үшін Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталған болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Адам өліміне жеткізген жол көлік оқиғасының себепкері жовтиске қатысты қозғалған қылмыстық іспен ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысуда деген ақпарат апта барысында тараған еді дегенмен комитет өкілдері мұны жоққа шығарып отыр. Ал кейбір бақылаушылар құқық қорғаушының саяси белсенділігіне орай бұл іске алаңдаушылық танытады. Республикалық ақпарат құралдарының кейбірінде жовтистің ісін ұлттық қауіпсіздік комитеті қадағалауға алады деген ақпарат тараған еді. Дегенмен ішкі істер министрлігінің мамандары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Министрліктің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Иващенконың айтуынша, мұндай мәселемен тек ішкі істер министрлігі шұғылданады.
Вы знаете, вообще подобные, значит, дела рассматриваются следственными подразделениями территориальных подразделений органов внутренних дел.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті де осындай пікір білдіруде. Комитеттің баспасөз хатшысы Кенжи Болат Бекназаров Азаттық радиосына берген сұхбатында өздерінің бұл іске мүлдем қатысы жоқ екендігін айтқан еді.
Бұл шындыққа жанаспайды. Бұл жол апатына ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлдем қатысы жоқ. Себебі мұнымен ішкі істер министрлігі шұғылдануы тиіс.
Занимается органом внутренних дел МВД.
Тамыздың 5 күні Қазақстан ішкі істер министрлігі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қатысуымен орын алған жол апаты салдарын әлі зерттеп тексеріп жатқандығын жариялады. Әзірге бар ақпарат бойынша жол апаты салдарынан қаза тапқан Қанат Молдабаевтың қан құрамында алкоголь жоқ болғаны анықталып отыр. Ішімдікті жаяу жүргінші қағып кеткен Евгений Жовтист ішпеген. Мұндай қорытындыға ішкі істер министрлігінің мамандары арнайы жүргізген сараптама қорытындысынан кейін келген. Алайда министрліктің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Иващенконың айтуынша, алда әлі бірқатар сараптамалар салуға жет.
Экспертиза сейчас проводится там.
Бұл істе бір ғана сараптама жүргізбейміз ғой. Оның түрі көп.
Не одна экспертиза, целый комплекс.
Сараптаманың соңғы дерегімен Евгений Жовтис мүлдем таныспаған. Өзінің сөзіне қарағанда, бұл сараптаманың ол үшін аса маңызы жоқ екен.
Во-первых, человек погиб. Второе, мне непонятно. Все равно это не объясняет, что он делал посредине полосы на дороге, он не должен был находиться. Это ничего не меняет.
Дейді Евгений Жовтис. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізе алмайды. Алайда олар істі бақылауға алуы әбден мүмкін деген пікір айтады.
Они могут интересоваться, как идут дела. Другое дело, что ажиотаж все равно вокруг этого дела возникнет, потому что наши правоохранительные органы по определению не могут работать открыто, гласно.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі жүргізіп келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131 шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, 3 w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетеді. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы аптағы сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.